Sagantaan kun kafaltii warra Joyce Meyer waliin hiriyaa ta'anii fi warra walitti dhufeenya tajaajila kanaa waliin qabaniin dhiyaata.
Waaqayyo karaa isinitti agarsiisuu barbaada. Yommuu sagalee isaa dhageessan kun namoota baay'ee gaarii ta'anii fi hin jedhina. Anaaf jedha, kakuun gaariin kamiyyuu addunyaa kana keessatti isiniifi. Waaqayyo isin eebbisuu barbaada. Waaqayyo isin guddisuu barbaada. Waaqayyo gara olii isin geessuu barbaada. Waaqayyo isinin hojjechuu barbaada. Ameen. Keessa deebii boqonnaa tokko ilaalle. Gaafas ani isin biyya gaaraa isa kanaa moorotaa isa Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu biraa geessaniittu ilaa. Kana kan dubbatu Museedha. Waaqayyo gooftaan keessan biyya kana isiniif kenneera. Akkuma Waaqayyo gooftaan abboota keessanii isinitti himee ol ba'aati qabadha. Hin sodaatinaa. Keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Gaafas ani isin biyya gaaraa isa kanaa moorotaa isa Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu bira geessaniittu ilaa. Isin garuu abboommii Waaqayyo gooftaa keessan irratti kaatan malee biyyichatti ol ba'u hin jaallanne. Kana kan jechaa jiru Museedha. Isa namoota adda baasee biyyatti akka basaasan kan ergedha. Lakkoofsi 25 akkas jedha. Yommus isaan ija muka biyya sana keessaa muraasa harkatti qabatanii gara keenyatti gad ba'an. Biyya Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu biyya baay'ee gaariidha jedhanii nutti himan. Isin garuu abboommii Waaqayyo gooftaa keessan. Isin abboommii Waaqayyoo irratti kaatan. Garuu booddee ummanni murteessanii gara olii ba'uun barbaadan. Waaqayyoo mulakki amma kana gochuu hin qabdan. Maaliifi ani isin wajjin hin jiru. Garuu booddee ummanni murteessanii gara olii ba'uun barbaannaa jedhan. Waaqayyoo mulakki amma kana gochuu hin qabdan. Maaliifi ani isin wajjin hin jiru. Isaanis gara lafa kakuu isaanii dhiyaatanii. Waaqayyo amma gara biyyaatti galuuf yeroo isaanitti itti jennaan. Waaqayyo irratti guungumanii waggoottan 38 achumatti turanii baay'een isaaniis achumatti du'an. Har'a galgala waan tokko isin barsiisuun barbaada. Waaqayyo yommuu waan tokko akka raawwattan isinitti himu. Battaluma sanatti dibata Waaqayyo irratti jira waan ta'eef raawwadha. Yeroo mijataa eegdanii yoo dhiistan. Yeroo salphaa yeroo itti qophooftan eegdanii guyyaa biraa yoo jettan yeroo sana dibata Waaqayyo irratti argamuu dhiisa. Yommuu Waaqayyo jireenya keenya keessatti waa tuqu beeku qabna. Xiyyeeffannaa kennuufii qabna. Waaqayyo waa'ee ilaalcha gadhee isin qabdan irratti dubbachaa yoo jiraate irratti hojjedha. Waaqayyo waa'ee araara gochuu yoo dubbate irratti hojjedha. Akka waan salphaatti hin fudhatina. Inni kun Waaqayyo waa'ee amala gadhee isin qabdan irratti waa hojjechuuf jedheera taanaan. Harka isaa irra kaawwateera taanaan yaaduu hin qabdan. Maaliif Waaqayyo humna kan ittiin raawwattan osoo isinitti hin kennin kana godhaa hin jedhu waan ta'eef. Abbaan koo yeroo dheeraadhaaf na gudeeduudhaan dhiibbaa saalaa narratti raawwachaa ture. Yeroo rakkina keessatti darbu achi keessaa fiigee ba'uun. Anis mataan koo rakkina akkan qabu hubadhe. Innis walitti dhufeenya namoota kan biroo wajjin. Iccitiin keessatti qabannu nu dhukkubsa. Jennaan gaa'elli koo inni jalqabaan baay'ee rakkina ture. Nama 2ffaa dhalateedha. Haadha manaaf kan kadhatu ture. Inni dhaala barbaada. Inni kan ilaalaa ture, ija amantiitiin ture. Kanaaf amantiidhaan fudhachuudhaaf ba'e. Kanaaf. Wanti jiru yoo gaarii ta'uu baateyyuu inni hafuura waaqayyootiin gaggeeffamaa ture. Sigaaraa xuuxaan jira. Anif deebiin gara waldaa deemne. Inni waaqayyoon jaallata, anis waaqayyoon hin jaalladhu. Isheen rakkoo ishee keessaa ba'uuf karaa biraa gargaaramte. Gara hojii mana bunaatti galte. Kitaabicha naaf laate guyyaa isattaanutti. Kitaabicha naaf laateennaan guyyaa sattaanutti kitaaba sana banee seenaa ishee dubbisu. Tooraan barreessiteetti waan ta'eef keessa kootti dhukkubbiin natti dhaga'ame. Innis laphee koo yommuu na cabsu natti dhaga'ama. Maaliifii kun yeroo hundumaa balballi cufamee narratti raawwatamaa ture. Kitaaba kana dubbisuun narra hin jiru jedhe. Isa booda sagalee baay'ee suuta jedhuun fi akeekkachiisaa ta'een har'a galgala muraasa keessaniif dubbataa ta'a. Waan wal fakkaataa tokko irra naanna'uun dhaabbachuuf yeroo isaati. Rakkoo keessaniif namoota biroo komachuu, seenaa keessan darbee ilaaluun isa fuuldura waan gaarii karoorfachuu, seenaa keessan darbee ilaaluun lafa miilli keessan ittiin ejjatu hundumaa isiniif kenneera jedha. Gaariidha kana hin barbaaddan taanaan waan tokko isiniif haasa'uun. Gaariidha kana hin barbaaddan taanaan waan tokkotu isinaafa keessa darba. Karaan isa keessa darbu qofa. Karaan isaa keessa darbu qofa. Na dhagaa jirtu? Karaan isaa keessa darbu qofa. Museen du'eera. Kanaaf amma ati ka'e. Ka'eeti qophaa'e. Museen garbicha koo du'eera. Egaa ammaatiif sabni kun hundumtuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isa ani saba Israa'eliif kennu sana dhaqaa. Isiniif kennaa. Kana baay'een jaalladha. Ani akkuma Musee abdachiseetti lafa faanni miilla keessanii irra ejjetu hundumaa ganamaaf galgala. Waaw! Namni waan inni jedhe hubatee jira. Waan baay'ee fuuldura koo jira. Ija amantiitiin ilaalaa garuu hin argine. Arguu hin dandeenye kakuu Waaqayyo bira ga'een ittiin ga'in jira. Akkam ulfaataadha kun. Yesus itti baaseera. Waaqayyo dhiiga ilma isaa itti baaseera. Innis dhiiga isaatiin biteera. Amma yeroo isaati. Har'a galgala muraasa keessaniif dubbataa ta'a. Warra TV'dhaan ilaalaa jirtaniif. Booddee CD'dhaan warra dhageessaniif. Amma yeroo isaati. Waan wal fakkaataa tokko irratti naanna'uun dubbachuun rakkoo keessaniif namoota biroo komachuu, seenaa keessan darbee ilaaluun isa fuuldura waan gaarii karoorfachuu, isinittan hima. Waan fedhee kanaan dura jireenya keessanitti yoo raawwate wanti amma jireenya keessanitti ta'aa jiru yoo isin yaada gaarii qabaattan taanaan. Inni lammaffaan kan nuyi sirreeffachuu qabnu namni tokko akka naaf raawwatuun barbaada isa jedhuudha. Yeroo ammaan kana sammuu namatti hirkate jennaan isa kana. Rakkina ana uume kana namni ta'ee naaf sirreessuu qaba jenna. Ana miti nama biraan tokko kana gochuu qaba. Nama biraa itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisu. Yeroon kun yeroo itti gaafatamummaa ittiin fudhannudha. Wanti narratti uumame balleessaa koo miti jettu wanti anarratti ga'ee tureef itti gaafatamaadhaan. Waan narratti raawwateef waan anis godhee itti gaafatamummaa kooti. Abbaan koo na gudeeduudhaan balleessaa koo miti. Inni kun garuu sagalee Waaqayyoo fudhadhee amanuun itti gaafatamummaa kooti. Seenaa koo gara booddeetti ilaaluun ilaalcha hin taane waa'ee ofii kootiif horachuun itti gaafatamummaa kooti. Isa kanammoo namni tokko dhufee dhiquudhaan na keessa akka baasu eeguun narran jiru. Ani mataan koo Waaqayyoof ajajamuu fi waan inni raawwadhu naan jedhu raawwachuun qaba. Maatiyoos 20:16 irratti baay'eetu waamame muraasaatu fo'ame. Namoonni baay'een addunyaa kana keessatti waan dinqisiisaa waan ajaa'ibsiisaa hojjetaniiru. Addunyaan kiristaanotaatti anis baay'een nuyi addunyaa kana keessatti mootota ta'uu qabna. Namoonni nama mo'aa ta'ee tokko barbaadu. Namni isa dura du'ee, nama isa isaanii dura bu'ee, nama dinqisiisan, nama karaa sirrii isaan agarsiisu barbaadu. Namoonni nama mo'aa ta'e tokko barbaadu. Nama isa isaan dura bu'ee, isa karaa isaan sirrii ta'e isaan agarsiisu. Namoonni nama mo'aa ta'e tokko barbaadu. Nama isa isaan dura bu'ee, ijoolleen xixiqqoo hundi nama mo'aa ta'een jaallatu. Akka onkoo lamaan yeroo hundumaa nama hundumaa irra caala cimaa akkan ta'e arguu barbaadu. Anis tokkoon qaba yeroo hundumaa kan ittiin of jaju. Yoo jajjabinaa fi guddina guddaa irraa argatu. Anis fakkeenyummaa guddaan qaba garuu dudduuba kootti waa hedduutu jira. Yoo fakkeenya Yesuus duukaa buune namoonni addunyaa kanaa jajjabina abdii guddaa irraa argatu. Yoo fakkeenya Yesuus duukaa buune namoonni addunyaa kanaa jajjabinaa fi abdii guddaa irraa argatu. Baay'eetu waamame muraasaatu fo'ame. Namoota muraasaatu waan gurguddaa kan raawwatan. Sababni isaa namoota muraasaatu waan gurguddaa godhaniif. Ameen. Macaafa Iyyaasuu 1:1-3 kitaaba kana keessatti wantooti amma isinitti dubbachaa jiru irra kana ilaalla. Macaafa Iyyaasuu 1:1-3 kana ilaalla. Waaqayyoo Macaafa Iyyaasuu 1:1-3 kana ilaalla. Macaafa qulqulluun akkas jedha. Museen garbicha Waaqayyoo erga du'ee booddee Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museetti itti dubbate. Hojjetaan koo Museen du'eera ittiin jedhe. Kun jecha mogolee nama buusudha. Maaliifi? Sababiin isaa Museen du'eera. Iyyaasuun immoo haaraadha. Waaqayyoo maaliif amma Museen du'eera jedha. Innoo guyyoottan 30 guuteera erganni du'e. Sababiin isaa Museen du'eera. Iyyaasuun immoo haaraadha. Waaqayyoo maaliif amma Museen du'eera jedha. Garuu jecha kanarraa waa hubanna. Museen du'eera. Siif garuu itti gaafatamummaa fudhachuuf yeroo isaati. Sababni isaa Museen ummata Israa'eliif waan hundumaa godheera. Qalbii didirrachuullee. Inni qalbii didirrateera. Cubbuu isaaniitiif akka Waaqayyoo isaan hin ajjeesneef of kennee ture. Akka yaadutti kana hubachuun nurra jira. Gara yeroo mijataatti dhiibuu dhiisnudha. Har'a garuu guyyaa haaraati. Kun yeroo nuyi gara tarkaanfii haaraa ittiin tarkaanfannee itti gaafatamummaa fudhannudha. Yeroon kun wantoota gara fuulduraa gara yeroo mijataatti dhiibuu dhiisnudha. Amma yeroo isaati. Ameen. Namoota meeqatu achumatti naanna'uu dadhaabuu kan barbaaddan? Gaariidha. Kanan barbaaddan taanaan waan tokkootu isinaafa. Karaan isa keessa darbuu na dhagaa jirtu? Karaan isa keessa darbuu qofa. Museen du'eera. Kanaaf amma ati ka'e. Ka'eeti qophaa'e. Museen garbicha koo du'eera. Egaa ammaatiif sabni kun hundumtuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii kana baay'ee 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 baay'een jaalladha. Ani akkuma Musee abdachiseetti lafa faanni miila keessanii irra ejjetu hundumaa isiniif kennaa jedha. Waaw! Namni waan inni jedhe hubatee jira. Waan baay'ee fuuldura koo jira. Ija amantiitiin ilaala. Garuu hin argine. Arguu hin dandeenye kakuu Waaqayyo bira ga'een ittiin ga'in jira. Ganamaaf galgala akkam ulfaataadha kun. Innis dhiiga isaatiin biteera. Waaqayyo gatiitti baaseera. Dhiiga ilma isaa itti baaseera. Innis dhiiga isaatiin biteera. Innis akkas jedha. Deemaatii dhaalaa jedha. Lafa miilli keessan ittiin ejjetu hundumaa isiniif kenneera jedha. Ameen. Yoonaasitti dhaabbadhe. Namni kan biraa tokko kana naaf haa godhu. Irrattiin kadhadha. Yoon kadhadhee wayyaa eeyyee kadhachuu qabna. Irreen deebi'a. Yommuu kadhannu Waaqayyoo karaa ittiin raawwannu nutti agarsiisa. Irra deebinee kadhachuun waan biraadha. Yaa Waaqayyoo keessi koo maal ta'e gammachuun natti hin dhaga'amu jenna. Battaluma sana waan tokko yaadattu. Nama tokko akka aarsitan. Waaqayyoos deemiti nama kana dhiifama gaafadhu. Akka ati sirri hin turre ittimi isiniin jedha. Lakki. Yommuu kadhattan Waaqayyo karaa sanatti agarsiisa. Sagalee Waaqayyoo miti ilaalaa jedha. Gaggeessaa osoo hin qabaatiin cimanii hojjetu. Inni waan sirriidha. Ani namoota ofii isaanii waan sirrii hojjetan nan jaalladha. Of qajeelchuu ni dandeessu. Isin ofii keessan nama tattaafatudha. Namni kamiyyuu osoo isin hin ilaaliin waan sirrii ta'e tokko hojjechuu moo nama akka hojjetan yommuu isin dirqisiisu hojjettu. Ani obboleessa tokkoon qaba. Qabaan turee jedha. Maaliifii amma na wajjin hin jiru. Ani waggaa 10 caala. Waan baay'ee keessa darbee dabarseera. Yeroo ijoollummaa isaatti waggaa isaa 17 suusii adda addaatiif saaxilame. Inni anaa fi deevii wajjin tureera waan ta'eef isa gargaaruudhaaf yaalii guddaa goone. Amma danda'amaa ta'e waan godhi jennus in godhaa ture. Sagalee Waaqayyoo qo'adhu yommuu jennu innis in qotaa ture. Yeroo tokko tokko immoo ofii isaa gaggeessuun gara fedha isaatti deebi'a. Baay'ee gaddisiisaa wanti ta'e obboleessi koo jireenya akkasii keessa ture. Inni namoota addunyaa keessa jiran baay'ee gargaareera. Namoota baay'ee gargaaraa tureera. Yaa ta'u malee Los Angeles keessatti mana duwwaa keessatti waggaa 3 dura du'e. Yoo ayyaanni dhaloota kiristoos ittiin kabajamutti. Maatiin keessan maali yoo ta'eyyuu obboleettiin isaa lallabduu wangeelaa televizhinii yoo taateyyuu inni isaaf homaa hin turre. Inni itti gaafatamummaa ofii isaatii fudhateera. Harmeen keessan kamittuu yoo amantee isin kan keessanitti amanu qabdu. Ameen. namni kan biraan isiniif gochuu danda'a. Amma yeroon isaa kaatanii kan ittiin dhaabbattanidha. Ani gooftaan akkan dhaalu kan naaf kakate argachuun qabaa jedha. Namni Yesus du'ee fi yoo jiraate ana. Kanaaf argachuun qaba jechuu qabdu. Wantoota baay'ee gaggaariin jiru sagalee Waaqayyoo keessatti kan gooftaan akka hubannu barbaadu. Kanaaf namni biraan naaf raawwachuu qaba ilaalcha jedhu hin qabaatta. Namoonni biyya lafaa keessatti baay'ee gammadoo ta'an namoota jabduu ta'anidha. Dhugaatti dubbachuudhaaf amma yoo lakkaa'e illee Waaqayyo wanta raawwannuuf namoota gargaaru irratti yeroo keenya gubuun baay'ee akka nu barbaachisu dubbata. Wanti nama ajaa'ibu maal akka ta'e beektu? Yeroo tokko tokko yommuu rakkoo koof hormaata argachuu dadhabu, Waaqayyo dibata isaa yoo naaf kennu dhiisu waan tokko nu badha. Rakkina koo keessatti nama biraaf hormaata akkan ta'uuf nan abdadha. Ani akka Waaqayyoof yaadutti namoota biroo irratti yommuu hojjennu ija gaarii jireenya kootti na haamsiisa. Jireenyi baay'ee ulfaataadha. Inni cimaadha. Ani kan hin dadhabe namoonni yommuu ani dhiifama gochuun baay'ee na rakkise jedhaniidha. Akkas jedhu yaa Waaqayyo kun hin hojjetu. Keessa deebii 3:11 abboommiin ani har'a isin abboomu kun baay'ee rakkisaa miti. Isinittis fagoo miti. Abboommiin ani har'a isin abboomu kun baay'ee rakkisaa miti. Galgala kanatti akka kana taanaan jettan hin barbaada. Waan Waaqayyo akka raawwadhutti na ajaju gochuu nan danda'a. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Wanti hundumtuu Waaqayyoof ni danda'ama. Seexanni garuu gurra keessanitti hasaasa. Sammuu keessanitti waan hin taane dabaluu barbaada. Kun jijjiiramuu hin danda'u. Waggoottan 20 tureera jijjiiramuu hin danda'u. Kun isin tuqu hin qabu. Kana jechuun isin irra jira. Isin garuu kan jechuun isin irra jiru? Ani abdii hin kutadhu jechuu qabdu. Maaliyyuu yoo ta'e kan hojjechuu isin irra jiru kana. Namichi John Wesley jedhamu nama baay'ee jaallatamaa fi jajamaan baay'ee kan jaallatamu namichi kun barreeffama mataa isaarraa isinifan dubbisa. Barreeffama mataa isaarraa dilbata caamsa 5 televizyinii CNN jedhamu irratti lallabe garuu ittiin dubbanne. Dilbata caamsa 15 waaree booddee Waldaa Yohaannis jedhamutti lallabe deemi asii ittiin jedhe. Dilbata caamsa 12 ganama lallaba wal fakkaataan lallabe. Dilbata caamsa 19 ganama Waldaa kan biraattan lallabe. Tajaajiltoonni irratti mari'atanii akka ani hin deebine natti himan. Dilbata caamsa 19 waaree booddee karaarratti ba'een lallabe achii na aare'an. Dilbata caamsa 26 ganama yommuun lallabu horiin galee na jeeqe. Horiin galee akkan ani hin lallabne na taasise. Waxabajji 2 ganama yommuun lallabu karaa natti cufan. Guyyaa wal fakkaataa waxabajji 2 waaree booddee lallaba koo waldaatti itti fufe. 10,000 na dhaggeeffachuuf dhufan. Eeyyee! Sagalee Waaqayyoo waa'ee wantoota nu danqan waan baay'ee haasa'a. Nan amanaa jechuun wantoota na danqan yoo jiraatan illee sagalee Waaqayyoo waa'ee kana waan baay'ee dubbata. nana mana jechuun seexana mo en darbaadha. Odeeffannoo dabalataaf yookiin barsiisa Joyce Meyerii yoo barbaadan imeeyilii keenya gmmviewers@yahoo.com jedhaatiin barreessa. Teessoo keenya amma ilaalaa jirtaniin lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 9611256 yookiin Duwwaa 9611256 jedhaatiin barreessa.